Komið sæl og verið velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda. Í bóði Egils gull léttvel húsast meðan þeir eru heldur betur með okkur Augverk, EHF, Haukur og félagar. Verdi Travel og Don Protendur ykkur en þessir hjálpa okkur að halda þessu úti. Liverpool á topnum allstaðar frábær helgi að baki Kopp.is fer til borgarna góðu og sko vægasagt alvöru stemming. Áhugaverð leiki vikunar þeir féllu flest allir með okkar mönnum og hérna David Coote, hann búinn að ljúka leik líklega sem dómari. Þetta var áhugaverð helgi þar sem að ég myndi segja þetta sem meira og minn allt jákvætt. Maggi og Steini þeir eru á sínum stað. Þetta er að gerast óvenju oft strákar mínir að þeir séu á sínum stað. Maggi í Breiðholtinu og Steini í hellinum sælir og velkomnir og takk alla fyrir síðast.
Takk sömuleiðis. Bara verulega skemmtileg ferð og helgi að baki. Bara Við getum eiginlega að nota bara allan þáttin í þessa ferð, held ég. Bara telja upp alla þessa meistara sem voru í ferðinni. Það var hérna stórskemmtileg hérna, fjölskylda, 11 manna fjölskylda og frændahittingurinn minn frá hérna, ættar af Eyrarbakkanum og fullt af selfessingum, Bjössi og Sigfinnur, sonur hans frá Hornafirði og síðan þessi myndarlegi austfirðingahópur. Þetta var bara verulega flottur hópur í heilsinni og skemmtileg ferð.
Algjör snill, Steini minn, við sáum um farastöldin þessari ferð og gaman að hafa Magga með í þessum hóp sem svona almenna farþega sem ekki gerir í hinni viljunni að við svona sáum það á tilmaki minn, það var gaman að hafa þegar við vonandi verðum í alvöru stuði hérna framöndan. Það var allavega alvöru stuð á þessum leik á Anfield, við förum nú betur yfir það á eftir en 20.00 kickoff er held ég eitthvað sem maður má vinna meira með og hvað þá með þetta upphitunaratriði fyrir leik. Það var alveg stemming á Anfield löngu fyrir leik.
Sammála því þetta var skrítið, það var, ég held fyrst þegar maður sá þetta að þetta væri bara einhver drugg, það hefði eitthvað breyst eða þetta var einhver sérstök aðgerð sem var í gangi sem að væri þarna eða svo voru þið bara að segja það þegar það verði að vinna með þetta og þetta er svona tiltölulega stutt ferðalag þó að sé náttúrulega alltaf 8 daga ferðalag að komast á Anfield, bara klára neikvæðina, alveg með ólíkindum að þeir lægi það ekki, hvernig ekki einhver að komast í burt að vellinum, þannig að þetta er ekki nefnir einhver rúmlega klukkutími lest og þá var þetta bara vel til fundið og bara frábær stemming, það var alltaf vissulega hjálpaði töluvert að það voru þarna merkileg úrslit fyrir leikinn sem gerði hann enda meira mikilværi að vinna hann, en þetta var bara, ég var einhverjum þetta svona að hugsa það, svona fyrir venjulegan deildarleiku Anfield þá er nú ekki alltaf sem að við fylgjumst með því að maður geti verið að syngja og tralla með, já bara eiginlega allan leikinn, það var bara eiginlega frá upphæll enda, það var eitthvað í gangi og bara og völlurinn bara já, líflegur og bara mjög kátur og bara almennt bara gríðarlega góð stemming í kringum leikinn, þannig að ég sammála því að þessi 8 kickoff geta sannlega gengið.
Það er líka steinni, við gefum kútos náttúrulega okkar menn hjá Verdi sem að við fórum náttúrulega á þeirra vegum og í samstarfi við Verdi til Liverpool. Það, við myndum segja ykkur að það væri hver að vera síðastur að bóka síðast að Liverpool ferðir það sem eftir tímabils, ég held að sé nú bara eila orðin síðastur. Það er einn leikur sem er svona ennþá skráðum með miða og einn annar til það sem getur svona allavega reynda, ég held að sé ekki að lofa því einu sinni, þannig að við erum búin að vara við nokkuð oft og þessi ferð held ég án alveg verið svona ágættis sýnidæmi um af hverju við erum að hérna mæla með þessu. Þetta var stórskemmtilegt og eins og við segið, stórskemmtilegur hópur og hérna eiginlega bara ekki hægt að tíja mikið betur upp helgi í Liverpool og hérna og eins og segið, þetta er nokkuð þétt askrá ekki bara hjóla strax náttúrulega í leikinn á Lötansteinu.
Kannski aðeins einar, þetta bara þetta eru fyrsta gifti sem að ég kom í þessi sæti og lánsið, þetta voru full búið, ég var ekki alveg tilbúið með það síðast, en það er svo sannlega að mæla með þessum miðum og þessu svæði sem að verði ég með þarna í Brotis lánsinu og í nýju Anirót stúkunni, þetta er virkilega vel heppnu stúka, því að þetta var auðvitað, þegar ég kom átt í fyrra þá var þetta svona verið að það var svona fínist að ekki allt tilbúið, nú er hún alveg tilbúin og þetta var brasa á þessi fyrra, en frábær viðbútu völlin og mér fannst frábær stemming í Anirót enda, því að þessi kopp náttúrulega leiti, en mér fannst bara verulega góð stemming í Anirót end stúkunni sem að var ekstra bónus, það var það alls ekki alltaf í gamlu stúkunni.
Nei, alveg samlega því að ég ætla að koma inn á þetta var alveg stemming og hérna mjög flott af fyrirleik, ég sko bara nú held, var ég ekki með ykkur hérna klukkutíma fyrirleik, ég var á sér satt takkisbarnum þar sem að já, hafa vægast að drífandi stemming og náttúrulega þegar Brighton jafnaði og hvað þó þeir komust yfir, þá held ég allir bjórar sem voru glöfsum farið á loft og hérna maður lendi bara í sturtu eins og rocktónleikum, en hérna þeir voruð inn í lánsi, hvenær fóruð inn í þetta lánsi og tóku fyrir fyrirleik, það var alltaf nóg að geta og allt upp á tíu
Já, allt upp á tíu og þetta bara eins og komst inn og aðan þetta algjörlega perfekt leiktími klukkan 8 á laugardagskvöldi, þetta gerist ekki betra það allir í gír og jú, ég tek alveg undir það sko, þakið alltaf bara ég held ég þurfti að endurbyggja stúkun upp og nýta því að þakið alltaf af þegar að Brighton skoraði sigurmarkið þarna inn í landsinu Það var rosalega stemming og það var ekkit að sko dempa niður stemminguna að svona skildi fara hjá sitt í rétt á undan þannig að þetta var bara Anfield eins og að gerist bara bestur og það er algjörlega þetta mæla með þessu það voru þeir gáu kopstúkunni lítið eftir þannig að nýr ótt stúkun og bara allu völlurinn tók undir þetta var bara verulega skemmtilegt frá að til lögum
að þessa leiknum maður getur náttúrulega ég las
að það byrtu einar eitt áður það komið að Egils gullstund
heldur betur og ég ætla ekki einu svona að reyna að ljúga að þetta var ekki gull þetta var kristall sem var opnast hjá mér í þetta skipti það voru náður það heldur betur gullstundur um helgina herðu höfum þetta heiðalegt eins og ég segi maður ekki leikur inn aðeins kannski honum fyrst og fremst náttúrulega bara solid framustag ég lasa eitthvað á Twitteri og þetta er 12. Besta byrjun á tímabili í úrvastildinni ég held að það sem eitthvað sem við hefum alveg tekið fyrir mót og hérna leikurinn þessi eins og margir þetta var engin flugullasýning en þetta var bara svona solid flottur sigur og hérna svona key momentum þá hérna gerði Liverpool sitt maður sem svona tilfinningi var allavega þó að ef þið hefði ekki skorað þessu færum að við vorum með leikinn í segi teskeið vorum svona nokkurn með hann undir kontról
algjörlega saman að því og mér varst bara veist, það er bara þannig og það er engin mít að maður sér leikinn öðruvísi þegar maður horfir á hún stúkunni það er bara að þú þá greinir ákveðin væp og mér fannst bara í rauninni bara ánægulegt að sjá það að Gottliðis og Aston Villa náði aldrei að gera alvöru árás skrítir þessi tóttunleikur það sem voru frábærir í fyrir áleik og hvernig svo ekki til sinni þessum að heilt yfir hafa tóttuna bara verið lið sem að hefur alltaf verið lið sem hefur alltaf náð að gera árás og gera sig svona gildandi í leiknum basically var vörslutnar að skella þeir voru fór tveimur hopnum í röð frábæra vörslur að geta að gera lítið úr því og stórkostlega gert ég kallinum og skella þeir alveg bara eins og við máður sagt maður engar á að gera á honum en sko við vorum alltaf á þeim stað að vera að svona þess að leiða þennan leik og ég fekk aldrei svona þetta eitthvað stressa var 1-0 yfir því að þú veist þeir náðu eitthvað aldrei að búa til eitthvað áhlaup og það greinir maður finnst mér oft betur þú veist þegar maður er í sjónvarpinu þá sér maður bara akkurat momentu sem er í gangi en eitthvað þegar maður horfið við leikinn þá fannst mér stundum eitthvað niður vera helmingi fleiri eldur en villaliði og á öllum þessum lykilsvæðum sem við vildum vera að gera þá vorum við alltaf bara með hlutina bara á þeim stað sem við vildum hafa það þannig að mér fannst bara holningin á liðinu vera bara afskaplega góð og minna einhver voru að segja það að þetta eru tvær skyndisóknir þegar markið kemur eftir hvaða 20 eitthvað mínútur og ekki nákvæmlega eitthvað mínútur það var og þá breytist bara leikurinn en ég er sannfærður það að við hefum alltaf unnið þennan leik þó að mörkin hefur skorað upp okkur skyndisóknir það var það að ljóta leiknum en mér fannst bara holningin á liðinu bara ákaflega góð og bara þessum leik og svo bara eins og hann gerir þegar hann komið að til 2-0 þá bara lokaði hann einhvern veginn í leiknum og ég meina eins og segi, ég held eftir að við komst í 2-0 að við vel ekki komist í almennilega sókn eins og segi, lið sem hefur verið að spila bara mjög vel í vetur og ég var hræddur við fyrir leik líkamlega sterkir hafa styrkleika aðna fram á því hraða minna Votkins, ég bara í hvorum sóknum og var ekki eins og vasan ég mjög það ekki að það var svo einfalt einhvern veginn að hann er engin muggur þannig að þetta var bara mjög flott sólid framistaða, nú passa maður að segja jinx ekki neitt en bara kannski staðfesti svolítið stöðun á þessu liði 5 stigum fyrir ofan næsta liði deildinni að þetta var sóliðis framistaða fastbyrð svona heilt yfir
Já, eins og Maggi segir að þá er gjörólíkt að horfa á þessa leiki á live, það sem maður hefur yfir sinni verið allt og það var rauninni almennlega eftir svoleiðis leiki sem maður sá bara á vellinum sem að ég byrjaði að heillast að Bobby fyrir mínu og því að það sást bara brota því sem að hann gerði á vellinum í sjónvarpinu það bara að því varð ég bara svona djúpur aðdáandi hans og ég var að upplifa svolítið þannig og nú erum við búin að sjá Ryan Gravenberg vera frábæran í þessu Liverpool-liði upp á þessu tímabils en það, hann var ennþá meira impressiv fannst mér í live þegar maður sá heildar svona yfirsýnina yfir hvað var að gerast á vellinum hann var alveg unun að fylgjast með hérna, hvernig hann var að lesa leikinn og hvernig hann var að skapa sér tíma og búa sér til pláss til að taka móti boltanum til að búa sér til tíma á boltanum þannig að hann var svolítið svona þó að hann sé búin að vera frábær þá var hans smá svona revolution fyrir mig að sjá hann svona í þessu hlutverki live en bara almennt séð var þetta bara drullu fýtt leikur hjá okkur og hérna við erum bara með stórhættulega framherja og raðar sóknir upp þar erum við hefðum áttu náttúrulega Núnes hefði bara með ef allt hefði verið eðlilegt þá hefði hann átt að eða kannski ekki eðlilegt þegar hann er í hlutin en jú, hann hefði átt að vera búin að svona nánast gera út um þetta þannig að fljótlega þegar hann komst inn fyrir í fyrri hálfleik en var svona fjekk líklega aðeins og mikið tíma til að hugsa hann þarf helst að fá sem minnsta tíma því að þá bara lúðrar hann þessu á markið og getur skorað en þetta fekk hann aðeins svo mikinn tíma kall greið en frábærlega tekið markið sem hann skoraði og það var náttúrulega ef að hann hefði ekki fengið boltan hann þá hefði þetta náttúrulega verið bara rautt spjald en að því að hann skorar upp úr þessu þá var ekki verið að ræna upplöðu marktækifæri lengur þannig að en mér sýndist kútfrændikar hafi alltaf bara að sleppa þessu alveg en var hlýtur að hafa
Já, ég ætla ekki að treysta því eftir atbyrðu helgar
En það þurfum við ekki að velta þínett mikið fyrir okkur ég meina hann, leikurinn hélt áfram og við skorðum það var bara besta niðurstaðan sem hægt var að fá í þetta en þetta var bara heildar framistaða og bara líka að sjá hann Konati live aftur í sínu besta formi, hann er bara eitthvað annað eins og formið er á hann núna.
Já, hann var bara heiður og horfa hann spila fótbolta þessa leik en þetta líka salamarkið á 804. myndu, það var ansisk svona þægileg tímasetning til að klára setna markið og þá hann var maður allur tölu eftir rólegri og stemmingi bara alveg ljómandi góð þar sem að hún var það svo sem út allar leikinn en þetta var bara mjög gott, líka gaman að þetta villalið sem er búin að vera nokkuð sterkt í föstu leikadröðum þeir áttu sín bestu færi úr tveimur hotnum og við áttum okkar bestu færi úr tveimur hotnum frá þeim og fengum gömlu góðu rafa uppi byrja Liverpool í þessum leik þannig að það var margt mjög jákvætt við þennan leik og þetta var náttúrulega bara framhald af er rauninni ennþá jákvæðar leikarn í miðri viku eða bara kannski rétt fyrir kannski staldra mikið við það en Liverpool tók þetta ósýrandi lið hjá Sabi Alonso og bara pakkaði saman í setjum. Fyrirhálfleikur það var sko flugvöldasýning bókstaflega, það var eini flugvöldasýningin sem var hann í fyrirhálfleik, það var náttúrulega með leiðilegri leikjum og þeir voru tilfinningin á Leverkusen, þeir voru bara byrjað að tefja eftir tímyndur en svo náttúrulega er þetta bara þessi framistæði setni hálfleik er bara, þú veist, velkomin á Anfield, Sabi Alonso.
Bara algjörlega og ég ætla nú að bara eins og einhver Twitter alltaf ekki kannski bara ekki að vitna að liði Twitter en það var alveg svona bara velkomin Sabi minn þetta er og þarna sá við að við fengum betri mannin en kannski frekar hart en að Sabi náttúrulega gerir einhverjar breytingar og það sem ég fannst náttúrulega geggjað að sjá það var svo augljóst mál að þetta var ekki bara þarna Alex ræðan og þá er það bara greinilega þannig að eitt af hans stóru kostum hans hérna, slott er þessi in-game management og ég fíla svoleiðis stjóra alveg í drast það var kannski ekki alltaf alveg að virka hjá Klopp því að sérstaklega var snurri byrjun Klopp er í vandara með það að bregðast við einhverjum breytingum og það er bara það að ég var alveg búin að tala um það hérna, ég var að horfa kannski að skipta einhverjum að gera eitthvað en hann gerði það ekki heldur bara farið aðeins til og bjóð til þessi svæðin og miðunni sem mörðu til þess að þeir lengt í smá brasi og bara ég held að bara hufust, bara auðvitað þetta bara einn deildaleikur og allt það í þessari nýju meistaradeild skilur og bara en þú veist þessi 45 mínútna framistaði í setni hálfleik á móti sko, bara drullu góðu Leverkusen liði sem var þarna að tapa þriðja leiknum á almanaks árinu og þú veist og fyrsta útileiknum síðan ég man ekki hvenar þú veist það er þeir töpuðu þetta heimaleik í haust og töpuðu náttúrulega smúsletaleik á neutral venue en það var sko þeir voru líka almanaks árinu þar undan þá töpuðu einhverjum heimaleikjum við voru ekki búin að tapa úti einhvern grilljón tím og ekki sko riðla eða útsláttaleik í Evrópu í eitthvað super langa tíma þannig að þetta kemur lið með mikla reynslu kemur með gameplan sem að virkar þannig í fyriráleika þeir kannski náðu þarna köflum í fyriráleika eitthvað kafli fyriráleika sem þeir eru með 70-30 possession í að þrjú skotum út engu þannig að þetta þeir voru heldur ekkert að koma og spila illa þannig bara gerir taktiksbreytingar lest á aðeins til og bara stútar þeim og bara, þú veist, 4-0 var bara ekkert ósangjönd þetta var bara þannig framist að þetta var bara gaman að fá þetta á markarni í blá lokin til þess að því að maður eitthvað svo skrítið með það að það er stór munur í mínum huga á 3-0 og 4-0 sko þannig að þetta var bara 4-0 framist að og bara alveg frábara og basically þýðir það að eins og þeir voru að fara yfir í hérna settinu að basically að Liverpool komið inn í þetta 24 liða format sem að þýðir þá það að veist, við dettum allir út úr meistaradeildinni og einn sigur og svo þess að við sko 60 minút garanteraði vantalinni en áttaliða hóp og það eru veist, fjóri leikir þá að gera það það er alltaf bara frábær stað að vera í og bara býr til henni svakalega flottan platón fyrir þannig að Real Madrid leik og Anfield sem að verður náttúrulega bara vantalega alveg opaslega skemmtilegu þannig að það er alveg klart mál að í þessum leik og mjög að líka í villaleiknum það sem hann var greiðlega búin að lesa upp að hausinn, fótbolta hausinn og Arne Slott er bara geggjaður að ég upplifa þannig að þá auðvitað vitum við það að það verður kemur mótlætti og það verður leikir með sem eðast og hann áttur að tapa leikjum og lendi alls konar brasi en mér finnst það sem var að sjá á honum er bara að þannig er alveg óbúslegur þetta er astnalegt að segja einhvern veginn það, þetta fútbol brain sem tjálandi nota svona einhver bolta heili hann er alveg geggjaður og hvergi sést betur heldur en í þessari slátturinn og lefukúsinni í seinnáleik
Líkilbennar og þegar búnir að meðast hjá okkur
heldur. Já, reyndar, það kemur einhvern bara en spell hann lendir í einhverju vandræðum og þá veit maður að þá stjórinn að bregðast við og þetta er allt svolítið að ganga upp sem hann er að gera nú og það er erfitt að veist, þú lendir alltaf á þeim stað einhverstað í þessu þannig að já, ég er alveg samanlega því hann er alveg mist út menn, en hinga til er hann bara að sína svo mikinn taktikbrein að það er alveg minnst að gjössalega gæsjú hann getur bráða að fara eignast barnu okkur allir svona sko
hérna, mítanum það líka Leifupol hafi ekki mætninum
já.
Það sem er að vera tímabil, hún er alltaf að deyja hraðar og hraðar út hann þetta var bara frábært þessa helgin og Leifupol er á toppnum allstaðar, við erum efstir í þessari meistardeild eina liði sem er búin að vinna alla leikina í ég heldur fyrstu fjórum umförunum og hérna er alltaf toppnum í úrvalsdeildinni fimmstu að fórskot þar förum aðeins betri við umferðina á eftir en hérna steinu við getum ekki farið það fyrir við klárum fagmanninn í bóði húsasmiðunar og það er samkeppni í þessari viku, þetta er alltaf tveir leikir sem koma til greina og bara hörku keppnur þeim báðum
heldur betur, það er hægt að velja ansi marga núna sem fagmenn vikunar, af því að jú, það voru klárlega tveir hérna flotti sigrar í þessari viku og ég meina það er ekki hægt annað en að horfa til Luis Díaz eða Lucio hann klárar það Newcastle með þrennu það er bara gera þeir betur
nýji strækarinn
Sala náttúrulega skorar og leggur upp og komum með 10 stóðsendingar og 10 mark á tímabilinu sem er bara galinn tölfræði við erum orðin 32 ára og hérna síðast ári samnings og síðan bara eins og ég var að tala um áðan Konati, hann var bara klárlega minn maður leiksins á móti Villa bara hafa bara unun að fylgjast með honum spilana leik og hann var ekkit að eiga við ykkur að kjúklinga hann var með Olli Watkins og síðan var hann hann að, heitir hann ekki Roy Rogers hann að tíjan hjá
þeim og
síðan kemur Duran inn á hann að Kelleher, jú, hann er með 2 clean sheet sko þetta var vel varð hjá honum í Aston Villa leiknum klárlega en þetta var tiltölulega beint á hans handa það þarf að verja það líka þannig að þessir fjórir held ég svona yfir þessa tvo leiki og í mínum huga bara ef ég ætti að setja mitt atkvæði þá væri það á franska tröllið okkar hann var frábær í báðum leikjunum og bara það var svo stórkostlegt að fylgjast með honum eiga með þess að góra núna í Aston Villa læfa að ég myndi setja þetta á hann
Já,
það er hóttið erfitt að Díaz kall greiði hann náttúrulega skora leiknum sem við vorum á þrjúmark sko.
Bara já, sammála því, það er náttúrulega bara þú veist, erfitt í svona viku að setja þetta ákveð deitt en Konati náttúrulega bara er frábær og bara algjörlega frábær þú veist, þú meina, var hann dæk náttúrulega búin að vera geggjað líka og bara en þú veist, þessi, ég held að þessi breyting á leikstílum hjálpi mönnum eins og Konati sem er svona stundum, hann er verið svona klöfskur og veist, gert eitthvað svona einstaklis mistökin í tíðinu milli en það alltaf annað tempo í liðinu, það alltaf upplegg þannig að í þessum fótbolta sem svona einmitt eins og eitt sagði þarna sem var með í hópnum mínum það svona svona franskur fótbolti þú veist, þeir eru bara með boltan, vilja kontrollera ekki enda þetta eitthvað flugvöldasýningar og þá í svona á þessu, í þessum hálfa velli og ekki mjög mikla háa línu og einhvern djöflagang, þá er eiginlega Konati bara með sjálfstraust fyrir alla fjölskylduna sína sko. Þannig að ég er alveg tilbúin að skella honum í húsasmiðun, ekki spurning þó að ánægulega voru margir sem spiluðu vel í þessum leikjum.
Algjörlega, þetta er eitthvað stór pakki núna, Steini.
Herjá, við ætlum að hafa vitað nú ekki allir en húsasmiðan er að selja alveg frábær sjónvarstæki og hver allar ekki að fá sér svona nýtt sjónvarp til að horfa á jóladagskrána núna yfir jólin. Þannig að hann er að fara kíkja húsasmiðuna, hann bara inn á milli æfinga hjá franska landsliðinu og ná sér í 75 tommu Samsung tæki UHD sem er akkurat á frábæru verði hjá þeim núna. Þannig að nú getur hann farið að horfa á sjálfa sig og bara upptökur á leikjunum bara í enn betri gæðum eftir þessa frábæru viku.
Já, við skilurum það, hann tæki DS með sér í eina jólamyndu við jólinn og þeir hérna horfa á hana saman í nýja tækinu.
Það þarf að leggja til einhverja jólamynd.
Ja, nei, ég finnst bara hreinlega held ég blanki bara strax að þetta í hug.
Ja, þeir, það er alltaf bara eina jólamyndin í heiminum er alltaf Die Hard 1 sko.
Ok, þeir eru að fara að horfa Die Hard 1 bara rómakvöld.
Það er bara þannig sko.
Herðu, hérna, Steini, umferðin í enska Liverpool með 16 stig í síðustu 6 leikjum og það er engin, ekkert annað leik með meir en 10, þannig að þetta er ansi ákvaðar sérstaklega síðustu 2 vikur hjá okkur, ef ekki bara byrja þessu sem við vorum að horfa á réttur leik, hérna Brighton City, að þetta er náttúrulega ekki bara þeir voru að tapa fyrir Brighton og tapa niður forustu og allt sem því fylgir, þeir voru ekkert sérstaklega samfærdi, ég var nú ekki beint að fylgjast með þessum leik, þeir voru ekkert voðlega samfærdi skilst mér í þessum leik og þetta er fjórði leikurinn í röð sem að þeir eru að tapa, ég held að þessi bara versta sem hefur gerst hjá honum á sínum þjálfara ferli og ég ætla að svissa þessi yfir á Magga þessum að misti steinispunkt.
Já, ég sammála því, þetta voru ánægilegar fréttir að fá réttur í leik og raun ótrúlega tölfræði, ég segi svo þú, maður einhvern veginn bara, þú veist að því maður kannski, ég er kannski ekki alveg, haustin er ekki alveg á kafi í fótbolta þessa dagana, þannig að þú veist, þá, ég bara basically, þegar ég hef heyrið menn tala um þetta þannig inn á vellinum og þá bara, já, þetta er það þannig og bara fóru að skoða eitthvað leikir þetta voru og það var það bara alveg hár rétt að þeir duttur alltaf deildarbjörgöndum vanna í leiki, ég var búin að gleyma þeim leik, sko. Og það er til marks um það að hlutinni sé ekki í lagi, það er bara einfallega þannig að þú ert ekki á góðum stað með liðið þitt þú tapar fjórum leikjum í röð, vissulega fjórum útileikjum, við skulum ekki gleyma því, þetta eru útileikir allt sem eru að tapa og svo sem engin muggar þessi lið sem eru að spila þér, það er ekki Tottenham í deildarbjörgarnir sem spila við úti og Bournemouth Brighton í deildinni og Sporting náttúrulega þarna í þessu í meistaradeildinni sem var náttúrulega mjög sérkennilegur leikur á mörgu leyti. Ég hef aldrei séð svona tölfræði eins og maður sá í þeim leik. Ég held að þeir vinir mínir í Sporting hafi verið með 28% með boltan og 85 skot gegn 24 ef ég mann rétt, að það er auðvitað bara dóldi klikkað en það breytir því ekki að menn setja uppi með það og það er bara algjörlega þannig að menn verða að vera bara svolítið klárar á því að horfa á það að liði er ekki í góðu lagi, það er bara þannig og það er bara þitt besta mál.
Já, þetta var bara ansi gott búst inn helgina fyrir okkur og eins og segir við náttúrulega höfum alveg sem sitt í tapa stegum og þeir eru ekki dottnir út úr baráttunum en þessi meiðsli hjá Rodri eru að því virðist að setja aðeins á þá stríki reikningin og þeir virka bara ekki eins svona mér finnst þér ekki að virka í samfærdu ofta á þér, þetta er náttúrulega lið sem hefur gert það bara fyrir reglur nánast í að eftir nóvember eða svona ykkur tíðan í byrjun desember að þeir fara í sitt 20 leikja raun þar sem þeir tapa valla stígir sko, en ég veit ekki hvort maður er eitthvað óinu björsitt núna þeinni að sjá þetta sitt í lið. Já, finnst það ólíklar að þeir fari í svoleiðis raun og hérna kannski eru að horfa í því að þá tökum það kannski líka aðeins inn í umræðanum Arsenal korti sem ekki að horfa á 90 plus þegar tímabil núna með það sem við verið að sjá undanfæran ára.
Já, maður er svona, jújú, maður er að, mér hefur allan að fundist að Chelsea, City, sko, fyrir utan þessa síðustu fjóru leiki sem þeir hafa tapað að þeir voru ekki jafn öflugir og þeir hafa oft áður verið þeir hafa alveg tapað stigum og mjög oft í þessum mánuðum en mér hefur fundist bara spilamennska þeir að vera búin að vera miklu síðri heldur en oft áður þó þeir hafi tapað stigum þá líka en þeir eru vanir að taka þetta með trukki frá februar en Ég held að hann skiptið á alveg gríðalegu máli hann rottir í upp á framhaldið að gera og hann verður ekkit komin í febrúar, hann verður ekkit meira með þeim, kannski á HM félagslega í sumar. Þeir eru náttúrulega fáttu bróinni tilbaka og það er alveg ljóst að sitt í verður liðið sem að þarf að vinna og fimm stig fyrir mannstu sitt í eru ekki mörg stig en þeir eiga heldur ekkit einfalt prógram framöndan, hann að Það allavega mjög jákvætt að vera komni með 5 stiga forustu á þessum tímapunkti þannig að en maður náttúrulega alltaf með það á bakvið eira að þeir geta tekið svona rönni svo þeir taka yfirleitt alltaf frá februar og bara vinna bara fjandas alla leiki sem þeir taka þátt í
en við verum allavega það er stutt í okkar leikuð á líka sko, það geti snúið ansið stöðinu
það geti snúið stöðinu en á móti kemur að þá væri líka hægt að setja stöðina í 8 stiga mun á og komin bara í setnipart nóvember, það væri alveg risadæmi og bara farið að nálgast það stöðuna eins og hún var þegar við tókum titilinn, hennar langþráða titil að þá vorum við búin að klára mótið bara í februar þannig að en núna bara snýst þetta okkar stöðuleika bara getum við haldið áfram þessum stöðuleika bara að vinna þessa leiki bara solid, aftur og aftur og að gerir með það og bara haldið menn sjálfur dampi að þá þetta allt í okkar höndum en jú, maður ennþá smá bangin við sitt í
Já, það líka kannski eitthvað sem glemdum að koma inn og var þetta í Aston Villa leikinn jákvæð tekna Liverpool fær þessi úrslit í sitt í leiknum strax rétt fyrir leika móti Aston Villa og hérna við höfum alveg oft sér Liverpool ekki klára sitt þegar þeir fá svona úrslit, ég veit kannski ekki með svona stuttum fyrir ára en þetta var allavega Ég ákvæð hvað þetta var solid með að við að það var smá pressa að svona allavega gott tækifæri við skulum orða það. Líka svo mæki daginn eftir þá var alltaf þessi stóri leikur umferðunar hérna Arsenal Chelsea og hérna svona áhugavert hvernig þetta þróast í rauninni hjá báðum liðum út því að þegar við vorum að horfa á leikinan í, við tókum hérna leik í fyrriháleik á Vines saman í hérna, það er okkar gamli heimavöllur í Liverpool borg og Alltaf gaman að koma að það, þetta er að móti að Delphi hótelum fyrir þá svona sem að þekkja til en hérna við vorum bara ekkit endilega alveg samfærir hvort við varum meiri samkeppni við Arsenal að Chelsea eftir þess að líður að
tjöfnum. Sammála því, sko, ég fannst nú reyndar svona í lokleiks að þá var það nú þannig að þeir voru komnir í svona kannski ákveði bílstörarsæti en mér fannst Chelsea svo sem ekki heldur ekkit rosa mikið samfærandi, ég held þetta voru bara lið sem er okkur svipuð róli, mér finnst Arsenal hafa tapað miklu í mótsjóðinu sínu og verið í bölvuðu brasi núna í bara töluverðan tíma og svolítið þessu hjá Guardiola með fjóra leiki skilur þá er það þannig að hérna þú veist, þú sérð hvaða svona svakur er á liðum þeir eru komin þetta langt inn í mótið og mér fannst Arsenal bara að vera áfram á þess að þetta eru tvö fín og sólid lið sko, þannig að þeir voru bara rólegir yfir því að einhvern veginn að það svona, mér varst svona, já og jú, þetta er nú það að það geta stólið þessu þannig í loki, það skorað í blá loki, kannski ekki stólið þessu en þú veist, mér fast hvorut liðið verið með einhverja svakalega mikinn ákafa í hérna sínu upp svona leggji til þess að vinna leikinn þetta er bæði svona meira því að vilja ekki tapa og lenda svo í því að hérna gera jættöfli og einhvern veginn svona bara sem svona svolítið Alla hann ítir þeim báðu frá því að vera að keppa með eitthvað titil í bilið, veist það. Við vitum það, við höfum mér komið þetta langt á eftir, þá þarf svolítið að gerast til þess að menn séu komnir á einhvern svona, já hvað er því, erum við ekki í nýju stöfið, áttastöfum myndaði, hvort er það? Má það ekki alveg?
Nýju,
já. Það er alveg svolítið handlegur að vinna upp nýju stig ef að liðin er á þeim stað. Hins er náttúrulega Við, sko, við erum alveg brotættir ég held að við eigum þetta að lenda í mótlæti og þar með leið geta mér farið á eitthvað staðið sem svona eru pínu svona erfiðir sko, og við gætum alveg lengt í eitthvað svona dæmi að það, þetta geta látið svo sétt afskrifa svona Chelsea, en mér fannst þetta bara tölið sem að verða að berjast þarna þriða, fjórða, fymta sætið í mótinu og bara og ég ekkit viss það hvort þeirra verður ofar.
Það sem ég finnst áhugavert svolítið til dæmis umræðinu var að þetta Arsenal steina, við erum eiginlega strax komnir í það núna með að við stiga söfnun það sem er af er þessu tímabilið, þá þurfum við að þú veist, til að ná í 91 stig, ég held að titillinn hafi unnist á því fyrir það var eitthvað af það, að þá þurfum við að 2,6 stig að meðal til í leik það sem eftir er á tímabilið, þú veist, ég sé mjög hæpið að þeir sé að fara á okkur svoleiðis rosarönn, sko, það er bara það er svona mann sitt í raun það getur gæst, en mann er svona finnst takturinn í þeim ekki vera að benda til þess og kannski deildin og sterkari og þú veist, þá er ekkert að útiloka það við deildin og nýju stigar alls ekkert og mikið til að þið getur ná Liverpool ég er alveg samanlega magga, við erum ekki fengið nóg næga reynsla á þetta lið hjá slott til að meta það þó að staðan sé vissulega góð en hérna titilvonir Arsenal snúast um að þetta tímabil verði þá undir 90 stiga tímabil fyrir meistarana og eins bara já, ég veit ekki hvort að ég var ekkert endilega að muna þetta sem heldur diss á Arsenal, hvort að við séum meiri samkeppni við Arsenal Chelsea, þetta mér finnst þetta Chelsea lið bara hafa verið mjög stígandi og eiga bara, já, ættu að eiga bara töluvert inni, þeir eru bara drullu sterkir að vera líka sko.
Algjörlega og það sem þessi tvö lið held ég að vera að treysta og er akkurat það sem að þú voru að segja það annað að titillin vinnist á farri stigum heldur en oft áður sitt ég og náttúrulega Liverpool settu svona markið helvíti hátt þegar þeir voru að ná þessum hérna undir 100 stigunum á tímabili og núna er það var fyrir ekki svo mörgum árum síðan og þá var það bara stór mál að eitthvað lið náði 90 stigum á tímabili þetta hefur ekkert verið normið í gegnum tíðin og öll þessi risa lið hjá Manchester United undir Alex Ferguson voru ekkert ofta að taka fara yfir 90 stigamúrin þannig að það er kannski ekkert óraunhæft hjá þessum liðum að vonast til að þetta vinnist á undir 90 stigum og þá er þeir bara alveg í keppninni ennþá en ef að stigasöfnun heldur áfram svona hjá Liverpool og sitt í ná sér á strik og fylgja Liverpool eitthvað eftir að þá stefnir í plus 90 og þá væri vonin frekar lítil fyrir Arsenal og Chelsea að blanda sér eitthvað í það. Ég er algjörlega sammála því að þeir eru alls ekkit út úr þess ennþá en þeir mega ekkit við miklu skakkaföllum í viðbót og við erum bara komnir í 12. nóvember þegar þetta tekið upp þannig að þeir þurfa að fara að komast á alvöru siglingu ef þeir ætla sér eitthvað á tímabilinu varðandi titil bara áttu sko
hann virkar nú ekkit alveg stöðu er allir í þessum viðtölum í vikunni Arteta, hann er ekkit lítið sem hann hefur talað upp þessa meðslakrísu hjá í Arsenal-liðinu sem hann er, ef maður horfir að meðslalista þannig finnst maður ekki vera neitt með hvað við erum búin að venja undanfarin ár sko.
Þetta er bara bölvaður væll hjá honum, ég meina hvað mega Klopp í fyrra eða Ten Hag í fyrra eða þessir kappar segja þegar hann er að kvarta við meiðsla álagi þegar það er kannski einn lykilmaður meittur. Þetta er bara kjánalegt og bara ég hef ekki farið í grafgötu með það, mér finnst þetta allt þetta óttalegu trúður bæði þegar það kemur að viðtölum og hvernig hann er að haga sér oft á tíðum og þessi mindgames hans og þetta allt. Ég fílar hann ekki en bara hann hlýtur samt að það þurfa núna fljótlega að fara að gera eitthvað meira, hann hlýtur að fara að koma að krafa frá stuðningsmönnum Arsenal að hann fara að skila ykkur alvöru árangri. Jú, hann er með einn FA Cup titil og annarsæti í deild en við þekkjum það best við búlarar að annarsæti í deild gefur ekkit rosalega mikið þegar uppi staði.
Við skulum ekki heldur taka það af honum að hann að díla við það, hann ekki bara stjóri Arsenal og fyrirvændi leikmaður Arsenal, hann var líka fyrirlið Everton, það hefur áhrif á fólk, þannig að þeir kannski eðlilega, þeir eru ekki alveg stöðu, við þekkjum fullt Evertonmönnum sem eru ekki alls ekki alveg stöðu það er ekki alveg stöðu, ég eru bara alls ekki stöðu, ég er ekki tökum þetta aðeins en það síðustu tvo leikina sem að, svona, við horfum í eftir umferðina. Þetta er fyrsti sigur Ipswich á tímabilinu og hérna Spurs að vera Spurs alveg par excellence í þetta skipti, tapa heima öllum út Ipsis eftir flotta framistöðu og tókur geta villalið síðustu umfyrir að pökku þau saman og Maður veit ekki, er að hittundur andsið frændaðanum?
Nei, ég held nú ekki, sko, ég hérna þeir náttúrulega, þú veist, þessu þú vísar ég, þeir tókast og vilja náttúrulega pökkuðu þeim, þeir náttúrulega líka búin að nýbúin að slá sitt í út úr þessum deildabikar og hann náttúrulega búin að segja það hann svolítið lagðið undir ég vinn alltaf titil að fyrstu tveimur árunum hann eða þegar ég horfði á lýsinguna á sitt í og hérna tóttarinn byggarlegna þá voru þeir endalist að við að þeir voru sko hann, við kláruðum tölvörst undan þess að horfði á setna áleikin þá voru lýsinguna stanslust að lifta því upp að þeir tóttina með alltaf hvort hann myndi standa við stóru orðinu það að hérna koma loksins titli til hérna tóttina þá er það náttúrulega svo sem eitthvað sem er ekkit úr sögunni þá en þetta voru alltaf bara vond úrslit og þeir óttalegir klaufar þar sem ég er svo sem bara búin að sjá svona glefsur úr leiknum þannig að þá svona voru þetta auðla mörg sem þeir fá á sig og þeir fengu fullt að færi menn veist, það er bara það sem ég er í þessu liði, það er bara þannig að við sem þessari deild segja, menn þurfum að vera bara með höfuð á sér allan tíman, það er bara augljóst mál og við bara sáum það einhvern veginn á þessum tímapunkti að það væri svona þess að þú sagðir, að spörsa yfir sig þú veist, ég var búin að segja það að mér finnst þessi liði þetta liði alveg vera skemmtilegt og spennandi en þeir eru alltaf ekki með neitt stöðuleika og geta greinilega ennþá gert alveg bara feitt og fast upp á nakka, þannig að það er bara spörsa eins og þeir eru held ég bara, og verða bara þá vandalega í einhverju erum til þetta bara að duð en eru eitthvað kannski horfa til byggja kjærnana sem er kannski eðlilegt skref því að ég held nú einhverju leiti hafa nú verið svolítið að ég las einhverju tölfræði sko að hvernig þeir voru stattir sko þeir sköpuð færi og allt þetta dót í leikjunum versus það hvað er næði mörg stig þeir eru alveg svakaleg breyt, hafa langmestu munur og tóttinam í fyrir árum út í fyrra í þeim stigum sem er náðu versus þeir stig sem að XG til dæmis að þeir skilaði þannig að þeir voru bæði heppnir og voru á svaka rönni sem að svona skikir kannski aðeins á Jónu núna ég held að þeir ekki nátt þessu rönni þannig fyrir árum út í fyrra þá væri kannski tóttinam aðeins rólegri yfir stöðun og þeir alltaf svo sem hafa meitt mistaðu menn sérstaklega er mistað frá sér varnamenn sem að skiptir það máli þannig að þeir held að sér ekki heitnundur honum en þeir verða ekki neitt alveg baráttum með einhverja titt til dæmis deildin og ég held þeir séu til dæmis tölvöld langt á bæði Chelsea og Arsenal varandi í mistaradeildina.
Svo komum við að ljóst inn í klárum þess að leggja umferðnar að hérna fyrsta lagin alltaf að Nottingham Forest er líklega ekki að fara að taka svona lestir tímabil eftir að töpuðu niður voru konur í góða stöðu móti Newcastle og töpuðu henni niður og bara nokkuð sterk endurkomi á Newcastle og svona líka fóru alltaf þeir frændahópurinn þinn að hluta á honum alltaf fóru í eitthvað svona, var þetta ekki safari ferð eitthvað svona, eitthvað náttúrulífskoðan að ferða sunnudagurinn eitthvað svona theme park eða eitthvað, að leiku sem hann í hvert fóru
Já, ég er ekki klára
það. Komum frekar sjokkar er tilbaka, sá ég. Setið bara til sunnudaginn.
Já, það var eitthvað sem kom þannig upp og ég var ekki vitna þessu.
Fórst ekki með þeim á Old Trafford, þegar við erum sjálfsög að vísi það, þeir fóru í United leikinn nokkrir.
Já, nei, ég ákvaði að vera og sinna öðrum hérna, höfðarefnum, heldur hann að fara með þeim þangað, þeir fóru átta þangað en ég heldur að við skemmt sér bara vel, þeim langaði að sjá bara hérna, þetta höfuð við andstæðinga okkar, það var reyndar einn United maður í hópnum og við vildum líka gleðja hann, við vorum búin að vera svo glaðir alla helgina, við vildum hérna koma smá brosa á hann líka. En hann skemmti sér líka alveg frábælega hann gummi, þetta topgur. En já, það var nú svolítið skrítið að sjá Forest þarna í þriðarsætinum tíma og þetta er bara svona rock solid lið og ég held þeir verði ekki neinum vandræðum úr því sem komið er í þessari deild en það sést líka þessum leika það getur alveg brugðið til beggja að vona með svona lið að það er komið confidence í það og það getur líka farið á nú litni og þá geta hlutinir byrja súrna mjög hratt sko þannig að Newcastle bara þannig liða þeir eiga það alveg inni að þeir geta alveg tekið náttúrulega hvaða lið sem er á sínum degi en þetta er svona svipað á með spörsaruna, þeir geta verið alveg frábærir og síðan geta þeir dottið niður á alveg ótrúlega látt level þannig að það kemur ekkit óvart að Newcastle hitta á hörkuleik það getur gerst nánast hvenær sem er hjá þeim þannig að þetta var bara svona já allavega kom forestnir á jörðina. Ég held að það sé svona megin svona þemað úr þessari helgi.
Heldum betur, heldum áfram eftir þetta hérna nú bara hreinlega spyrja, það er búið að vera nóg prógram hjá okkur, hérna öguverkliðið í steini, hvernig var staðan í því, var ekki Danny Ward allavega komin í markið, hvar fórum við næst?
Danny Ward var komin í markið og síðan það hægri bak næst og það er nú ekki dæmi auðvann garða gresja þar verður að segjast og það er voru nú að reyna að hjálpa okkur hann að okkar menna á síðunni hjá okkur, komum með nokkur flott nöfnin í þetta en það var svona, listin er ekkit óþrjótandi. Elias Már kom með Stephen Wright og Stephen Darby og John Flanagan og Calvin Ramsey. Flanagan spilaði nú alveg slatta fyrir Liverpool. Þannig að hann er svona alveg á mörkunum að verða gjaldgengur þó að hann hafi nú verið svona eiginlega samt bjartasta vonin. Þegar hann var að svona brjótast fram og var búinn að fá slatta leikjum og Haukur Logi kom með líka Stephen Wright og Conor Randall og síðan var ég nú búinn að nótara hjá mér Martin Kelly líka. Þannig að þetta er svona allt akademíu strákar sem að spiluðu mis mikið. Ég held að Stephen Wright hafi náði ekkur 14 leikjum fyrir Liverpool en var síðan á útláni og bara varð ekkert úr. Stephen Darby náði einum leik fyrir Liverpool, Conor Randall þremur leikjum.
Þeir voru aldrei ykkar óbóðslegar vonastjörnum þannig
ég þeirlega besta samt, við þetta. Mér fannst samt Randall alveg geta, hann er alveg mitt skýra choice þarna. Conor Randall er að ég var að mjög búin að vera horfið gegnum þá, minna, kannski má segja Ramsey kannski, minna, hann kostar náttúrulega endalega samt pening sko, er náttúrulega að valla að spila fyrir víkanir og það er einhver rosaleg mistök sem hafa ekki verið gert þar eða bara líka með þessu ónýtur en Conor Randall var alveg að talin vera nafni Muna, þannig að ég var einmitt búin að hallast svolítið að honum þarna í hæri bakurinn því að ég held að sé að vera enda erfara fyrir okkur að finna vinstri bakur í Ítali þannig að ég var búin að hugsa Flanagan kannski þar en ég held að Randall sko, að svona eins og var talað hann kom upp í gegnum liðin og þeir lána hann tvis og þrisar hann reyndar er búin að búa sig til mjög fastalega feril í Skotlandi og er hetja þar á sínu liði en það er leikmaður sem að ég myndi segja að hafi verið svona titlu sem vonar stjarnar sem að var ekkert úr allavega miklu minna heldur ég hafi reiknað með.
Já, ég ætla að reynda bara að benda á það sko, besta við vonastjöndunar í hægri bakverð er að við eigum fær sem að bara axíli urðu alveg verið góðir, annar er alltaf trendar að þetta er annað og hinn er Conor Bradley sem er alveg að ná þessu sko. Ég veist, gallið með þetta, mér veist engin af þessum nöfnum hafa verið þannig að ég bjóst eitthvað við að þeir eru bara yfir höfuð leikminn liðin og ég veit sett John Flanagan þegar hann var að spila það kom alltaf mikið óvart þegar hann var að byrja og hann var ekkit sérstakur
þegar hann var að spila þessi leikminn. Hann spilaði landslið sko.
Já, fór í erska landslið sko.
Já, ég sé að það skiptir, hann var ekkit mikið betri fyrir því sko.
hann spilaði 51 leik með Liverpool, hann er eiginlega ekki gjaldgengur á listan, hann spilaði það mikið sko.
Já, þá má ég að segja með Martin Kelly með hvernig var ferillinn allavega varð ágætur hjá honum með þetta. Mér veist, afskapla takmarkað í þetta. Ég hefði, fyrst að hugsa var John Flanagan því að sé þessi nöfn, en ég hef enga sterka skoðun á því. Calvin Ramsey náttúrulega bæði búin að vera mjög mikið meiddur og hann var í samkeppninni við Trent og svo fekk hann Conor Bradley sem er bara betra en hann greinlega. Hann átti örugglega aldrei sjensblessar.
Martin Kelly er næri þessu, hann var með 33 leiki fyrir Liverpool.
Ég skal segja, að mjög ómerkilegum listar skal ég kaupa Conor Randall en ég hafði engar væntingar til hans, nokkuð tíman held ég að hans ferli hefði upp úr.
Ég reyndar var með smá væntingar til Stephen Wright á sínu tíma. Mér fannst hann svona, ég var að vonast eftir að hann yrði eitthvað aðeins meira heldur en hann varð. Þannig að hann var fyrsta nafni sem að poppaði upp í huga mér en ég kem til með að sætta mig við náttúrulega hvað sem er nema bara, já, John Flanagan komin yfir 50 leikið með Liverpool hann finnst mér ekki vera gjaldgengur en ég er alveg til í að kaupa Conor Randall ef þið eru sammála það
setum Conor Randall á þetta, ekki mikil samfæring þarna, þetta er ekki besta staðan í þessu liði eða svona besta, þetta er ekki besta besti efni við erum fyrir þetta lið, en ég ætla að hérna, vest, kall greið, þannig að nú verðum áttu erfiðast eftir náttúrulega fótboltan, er það ekki Stephen Darby sem var er hann ekki í hérna MND sjúkdóminn?
Jú, átti farsanar fyrir fram að því spilaði einhverja þrjúturreiki deild í næstastu deild með Bolton og Bradford í næstu síðan BSC svo bara var hann veikur kallanginn.
Algjörlega, strákar, auðverkliðið þar Danny Ward og Conor Randall komnir í liðið þetta, þetta lofar ekki góðu það verður, þeir verða, hérna, það verða betri vonastendur, þeir koma nýr en hérna
það vinstri bakur er mest, við viljum fá alveg tilnefningar, þetta er hérna, erfitt að spotta þetta hann að verði frjóir og hjálpi okkur að leita
Gregory Vinjal og félagar þeir eru næstu eins og Herðu, hérna við ljúkum þessu, það er, við spáum í leikjum, sko leikjum framöndan eftir viku, það er rosalegt program framöndan heldur betur en hérna, við tókum flug í gær, strákar, flugferðum og náttir þetta að við erum hádegi og fór eitthvað aðeins setna í lofti heldur en það, þannig að við þegar við erum að lenda þá er dómaraferli David Kút líklega lokið og við sáum síðasta leikinn, það var ánægilegt, hérna, ég veit ekki hvort ekki vill byrja, en hann, svona, fyrir þá sem þekki ekki vídeo, ég held að gera það nú allir, þá lag vídeo af David Kút að drulla yfir, hérna, blind fullur eða virka, sagði það allavega sjálfur eftir á, svo fullur að manni ekki eftir þessu, virka nú, hann ekki mikið samfæring í því, en hann var að drulla við kloppa á samt einhverjum ömulögum vinni sínum og tók þetta allt upp á vídeo og gaf líka náttúrulega augljóslega skinn andúð sína á skásurum heilt yfir og þetta var svona þetta var, já, þetta var held ég ekkit gott hans fyrirli búin og held að þetta er bara ekki gott heldur fyrir dómarastéttina í heild því getum kannski hjálpa mér að túlka það eitthvað það var ágætis dómara hérna Hersing sem fótt í Liverpool, ég átti alveg ríkalega erfitt flug þar sem að ég satt í hópi með þremur dómurum ég bara mæli ekki með þessu fyrir nokkurt mann
Þetta var eðal grúpa
Vissulega
Sigurður Róli, Thomas Mayer og ég við rættum dómaramáli eða bara alla ferðina flugferðin út það vant það bara
Maggi, við skiptum um sætin næst þegar ég lendi í svona stöðu
Það er bara góð
En já, þetta er fyrst og fremst sko, fyrir utan hvað Karl Kvölin lítur kjánarlega út sjálfur í þessu og náttúrulega tapar rosalega þessu sjálfur og það er verið mjög furðulegt ef hann með þess að UEFA er búin að taka hann út af listanum hjá sér þetta gerist þarna í kringum COVID þannig að þetta er eitthvað 30 ára gamalt og er að leka út núna þetta er náttúrulega bara alveg rosalega vont fyrir dómara sambandið á Englandi bara að menn skuli alveg sama hvort menn séu hérna, með félaga sínum í ykkur og að taka upp svona þvælu, það er eitt að þú hafir þetta í höstum á sjálfuð þeir en að vera svo vitlaus að leifa upptök á þessu og vitandi hvernig tæknin er í dag að þetta skuli, að þú haldir að þetta geti bara aldrei leikið út, það er eiginlega bara ólíkindum hérna, dómgreindar brestur sem er hann í gangi, fullur eða ekki fullur og bara það eitt og sér þessi dómgreinda brestur segir mig bara það að hann er ekkit alveg í stakk búin til að vera nýta sína dómgreind á hæsta lagi fótboltans í Evrópu þannig að þetta er rosalegt fyrir hann en þetta er líka alveg rosalegt fyrir dómarasamtökin og það verður mjög fróðulegt að sjá hvernig þeir alltaf að snúa sér út úr þessu ég held að það sé engin en einföld leið til þess af því að þetta, hann er ekki bara kasta rýrð á sjálfan sig gott og vel ef að þetta væri bara það og hann væri hægt að dæma en hann er að búa til svona í hausnum á leikmönnum og þjálfurum og stuðnismönnum út um allan heim svona bara ykkur á svona efasemdir bara eru þeir virkilega svona að, sem þeir hugsa þetta að það sé bara þeir geti verið að dæma hjá liðum og stjórum sem að þeir hugsa svona þannig að þetta er vont mál í alla staði jú, það er alveg hægt að segja að það sé flotta að þetta sé afhjúpað að svona séu menn að hugsa ég er bara sem búin að vera dómari mjög lengi ég er bara þetta er alveg með ólíkind maður leifir sér ekki einu svona að hugsa þetta með sjálfu sér þó að hafa ekki verið illa við eitthvað neitt leikmann eða eitthvað svoleiðis hvað þá að vera fabulur að það með einhverjum vinnur sínum á djamminu, þetta er bara með ólíkindum
Já, litli við þetta bæta, þetta er bara það er bara þannig sem það er að, að hérna, það, það, því miður þá er það, er það bara þannig að það er bara hvað eitthvað því miður, það er bara staðarindir að bara svo að þessu steini fór yfir að þú bara ert í forréttinda stöðu, það eru sko þúsundir manna tilbúinir að vera að vinna vinnuna þína þarna og bara þú situr uppi með það að, að þú ert þarna að, að tala um einstakling sem að þú getur haft bein áhrif á hans líf, það er nú bara þannig þannig að þetta er bara óafsakanlegt og ég meina svo held ég, er kannski bara að taða að vera rólegir þannig að einhverju fleiri eru að stíga upp í dag og svolítið að svona aðeins að reyna svona hvernig að lágmarka skaðan og ég held að Kút átti sér alveg því að þetta sé þetta er bara sjálfsins farin og hann það bara byrja neðst og vinna sig í gegni það sem er alltaf kannski almálið í því er það að það er alltaf verið tölvörð umræð um breska dómara og ég hérna því við steini tengjum við þessu einhvern nátt ég mjög gaman að þessu og er enn fæ ennþá að dæma fótboltaleiki og finnst ógislega skemmtilegt það hefur verið þannig mín tilfinningi gegnum mjög langan tíma eftir að fylst svolítið kannski ekki nálega svo steini sem er í eftirleikstjóran og þekkir þetta betur en ég en svona andin í dómarahópum breskum virka á mig svolítið eins og þeir sem að vilja að láta leikinn snúast svolítið sig og sína hvern valdið er ég horfði töluvert á neðri deildirnar það sem að var ég ekki og guð almáttugur á himnunum sko að margir leikir í Champions League deildinni til þess að fyrir dæmdir illa og þar er ofta að koma dómar sem er meira dæmi í Premier League og þá sér maður alveg leiki það sem að takturinn er einhvern veginn þannig að þeir svona vilja vera kallinn og við vitum það við steini að við fáum það innrétta þegar við erum að dæma að við eigum að hafa veist, við eigum að hafa authority og þá bara virðingu fyrir stóri dómar sem við eigum ekki að vera yfir leikinn hafin og það fannst mér kannski þegar ég horfði á þetta vídeo hjá Kút að þarna var svona gaur sem að veist, talaði niður til einstakling sem að veist, hann bara á að skilja er hluti af leiknum að þjálfara verði fúlir og pirraður og komið góður hvað er geta stundum og sko að svona sagt hluti sem maður leifi sér að pirra
horfið líka á leiki sem þeir voru
að
pirra
já, skilur og bara veist, er að einhvern veginn að leifa sér að vera þetta og það fannst mér gaman að sjá að gaman, ég var sammála því sem ég las á Twitter þarna í gerkvöldi því var að skoða það og eitthvað í dag þar sem menn voru bara að tala um PG og M og L og svo hafa dómar í dag verið að koma verið að svolítið að benda á það hvað að vera ömulegt að þetta vítjör hafa verið komið á netið sko herri, nú skulum við bara aðeins stoppa áttu ykkur á því að ykkar lína í dómgjörslu er þessi held ég og ég ætla allan að fá að halda því að allan áfram og breski dómarar finnst mér hafa það svona veist það neikvæða við þá er það þeir ætla alltaf að vera svolítið þeir finnst gaman að vera svolítið kallinn í leiknum líka þegar þeir eru í var herbygginu og menn geta gert mistök og slæm mistök svona heilti við finnst mér oft dómgjörslu í Bretlandi vera léleg leikstjórn og það að einhvern veginn að fá athyglina svolítið á sig og þannig svolítið dómar fíla ég ekki og reyna að vera það ekki þegar ég fæði dæma íslensku þriða fjóruðleitinni og að fyrstu til annar deild kvenna þá reyni ég ekki að vera gaurinn sem að allir að tala um þegar ég labba heim en ég held að mjög margir dómarar séu svolítið þar og þetta vídeo vonandi bara verði til þess að nú verðum mönnum búin að innprenta það veist, þið allir ekki að verða þessi arrogant gæi sem að telur sig vera það svona brattasta sem fótboltinn á að eiga, þú hefur þau forréttindi að fá að dæma listamennina sem fólk kemur til að horfa það kemur engin, það borgar sig engin þúsund ykkur að þúsund kalla að fullta pundum til þess að horfa dómarinn í leiknum, þó við skiptum máli og mér varst það kannski vera svona hliðarsagan í þessu og þannig er einstaklingur sem gerir agalegt sjálfsmark og bara hygglust að hætta og fara en andin í breska dómarapakkanum þóraðir vorandi að þess að horfa á sko.
Að því að sko, þú getur alveg sko eftir að ferlinu líkur og þá getur þú alveg horti baka og sagt bara herði ég þoldi ekki að dæma hjá þessum og þessi var algjör fáandi og blablabla þegar voru hættur að dæma þegar voru að dæma á hæsta level að þú leiðið er að vera tjáði þetta bara á því momenti og bara á meðan þú ert ég meina þetta eru þeir eru í fullu starfi þeir eru atvinnumenn þeir eru bara á flottum launum þetta er mjög eftirsóknarvert að komast í þessa elítu grúpu hjá dómurum á Englandi og að dómgreinda presturinn hafi verið svona rosalegur, það bara segir allt um mannin, því miður
mér finnst þetta bara vera það stórt og það stór skandal fyrir þessi dómarasamtök og þar þarf bara að stokka svolítið hressil upp ég held að þetta sé enga megin eitthvað bundið bara við hann og hann segir nú tala nú kannski af sér í þessu vídeo að segja we get on with Milner og allar svo stama þessu út og segja segja æ, út af því að hann pottet að meina þá við dómararnir geta honum við Miller náttúrulega alls ekki klopp og við, þetta bara þetta vídeostaðfestun alveg tilfinningur sem við mátt talað um áður og fundist vera og ítlá, veist, þetta vandamála ekkit bara við Liverpool erum inn öll stuðnislið sem fíla sig dómar stettuna svona móti sem er allt svoleiðis en ég held reyndar að það sé í þessar litlu klíku sem að dómar og hópurinn að það sé alveg klárlega þessi we hate the scousers feelingur ekkit endilega þá ekki tala að þið setjist niður fyrir leik og ég ætla að sleppa þessu stóratryggi en þegar kemur að ykkur 50-50 okkur 60-40 okkur jafnvel 70-30 okkur og þá held ég sé nú ekkit endilega að fara að dæma svona gaur með þessi viðhorf sé endilega að fara að dæma með okkur og ég sá nú grein hjá Paul Tompkins í dag mjög ítarlega greininga á þessu og mjög, hann svona nokkurt neginn styður þann málflutning sinn og það hefur ekki verið sko ég, þá ekki þegar þetta sé eitthvað svona algjört samsæri mér finnst það mikið vera nær vera samsæri og líka dæmum að það þurfst okkar hann upp að þeir láti hafa sig út í það að fara í paid trip til Abu Dhabi sem er í sem á eitt lið í deildinni eitt af aðal liðunum í deildinni þú veist mér finnst það líka vera sko þannig að það hljóta verið komni nokkrir naglar í kistunni á þessari gömlu löggu þannig í Sheffield og Howard Webb sem stýri þessu batteri sko.
Að því að í mínum hug er stóra málið ekki að hann hafi verið að drulla við Liverpool beint það bara
Nei,
að
hann
skuli verið að drulla yfir
eitthvað
lið eða í mínum huga snýst þetta
ekki algjörlega sammála
þetta bara
mér finnst við þorfum við heiti skásis mér finnst alveg skiptamáli
já en bara setjum bara eitthvað annað lið þarna eða eitthvað annan hóp eða bara það er bara stóra málið er að hann skuli hugsa svona og hann skuli vera tjási svona bara og það er eiginlega sama hvernig það er maður bara að lesa hérna alls konar vitleysu frá stuðningsmönnum þessu og hinsliðsins og bla bla já hann er bara að segja satt og bla bla þetta snýst ekkit það þetta snýst bara að þú getur bara ekki tjáðið svona og þú getur ekki verið með þessar hugsanir í haustnum á meðan þú ert á þessum stað sem hann er sem ykkur elítu dómari á Englandi það er stóra mál Liverpool eða ekki Liverpool bara það er bara allt önnur elín sko.
En það er allavega í tölfræðin yfir hans leiki yfir klopp tíman það var klopp með 12% verri árangur þegar hann var að dæma þannig að það er fínt upp á það gera frá okkar sjónarhóli að losna við þennan dómar deildinni hann var allavega ekki með okkur í liði þó að síðasta leikurinn hafi verið sigurleikur það líka bara ágætt af Jörgen Klopp og hérna Liverpool vera til þess að hans ferli sem dómara er lokið til þessi maður á ekki vera á þessu leveli hann er sjátti aðra bíð eftir tvö orð
eða samt að fá gripa þessu steinins sko. Málið er ekki bara David Coot málið er það að breski dómara eru ekki góðir og þeir dómara að því ég segi við sit hérna eða sundarsmótunum mínum yfirleitt í það að horfa hérna á tækja klukkutíma þætti af næri deildunum þar sem við erum að sjá dómara sem er í þrepinu þar fyrir neðan og þeir eru bara almennt slækir ef að Coot eru tekir á listanum þá þarf að bæta einhverjum öðrum inn í og það er það sem einhvern veginn ég vona einhvern veginn að svona sjálfsmörg sem er að verða fyrir ár eftir ár verði til þess að einhverju tíapunkti brjóti svolítið átta á ólæti sínu og fari í það að fara í grunninn af vandanum því að þú veist Coot er bara afleiðing af þessu hvernig þeir leggja upp sín dómaramál og ég veist, við þekkjum Tierney við getum talið upp í gegnum tíðina dómara sem við höfum verið að pyrra okkur á þess voru vinir mín sem holda með Tottenham að Chelsea líka að pyrra sig á þessum sömu dómurum þannig að gleri og nokka sem eru liðurbúgleri og eru þetta bara sjálfsögur skiptaðu máli og ég sammála þessi skásensumræðan alltaf ömurleg og bara eitthvað sem bara er alþekktur breskur veruleiki bara það er þetta skásens æventýri fítið skásens sem bara svona ömurlegur einhver kultúr sem er óþálandi en þú veist, jafn mikið að bara skiptir mjög 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 að losna við Coot þá kemur bara einhver Brian Cox eða eitthvað sem kemur úr næri deildunum og ef að vera ekki tekið á þessu þá verður hann með nákvæmlega sama tjút eða svo Coot og leifi sér að kalla einhverja líkilmenn eða þjálfara bara einhverjum illum nöfnum eins og hann sé verða hafin þannig að mér veist það vera ekki síður og jafnvel eins og steinir sagði bara stóra málið í þessu að bara lægiði dómgæsluna búið þess að deild líka út bara bestu dómur við heimi ekki bara að horfa á fótboltana
það var líka ekki alltaf bara að prófa kannski að gera þennan hópa aðeins fjölbreyttara litla hóp frá stórum Manchester svæðinu og Yorkshire sko, þú veist er en og þeir eru allir hvítir á hvítir með aldra kallmenn sem er sem bara gott og vel það er hlutin í þessu en hérna ég myndi halda líka bara enski boltinn og með ég alveg fara að skoða það leita eins og þeir eru að gera með leikmenn fara í erlenda aðla þessi deildi bara það stóra að það er raunin bara akkur ekki þeir gera öll öðru liti eigendur og leikmenn og allt eru meira og minna frá erlendis frá akkur ekki fá bara bestu í þetta starf og kannski þá meira líkur þessi meira hlutlausir heldur en þessir eru sem eru kannski veist, aldir upp á ykkurum af þessum svæðum sem eru svo í bullandi samkeppni þetta vill bara ekki draga heilir þér ég og ég held að eins og segir við horfum á leikmenn David Coote í gær þar sem að hann var ekkit að þú veist hann var ekkit að hérna ég þarf þetta mjög áhugavert með Mo Salah það bara svona típist atvik sem gerist í leik og hafði væntanlega verið leiðrétt og hérna komið leiki þar sem eru dæmt með okkur fengið vítu allt svoleiðis hann hef ekki verið sko þúst ég held að sé ekki að fá peninga fyrir að dæma gegn liðum og frekar en öðrum liðum skilur ég ekkit að meina þannig en þetta var Já, þetta var opinberað töluvert hérna allavega hann og mögulega fleira. Við erum ekki að hérna vonandi þurfum við bara ekki að taka mjög meiri umræðum. David Coote allavega hann held ég búinn og vonandi kemur þá bara einhver annar og betri staðinn. En strákar, næsta vika þá förum við að skoða hvað framundan hjá Liverpool. Það þetta ömulega landsleikjahlé framundan. Þannig förum að segja þetta gott í þessari viku. Ég endum með aðeins einni sko. Fyrsta lagi, hvað voru margir donn núna í gær? Þetta var rosalega mikill, svona mánu þriðu dagur, var það fleiri en þrír?
Fjórir þessum bænum og ekki veitt af.
Einna hverju tegund og einni viðbót af tjóklet sem bestur?
Nei,
cappuccino.
Það er strawberry, ég í fyrsta seti hjá mér og síðan tekið cappuccino og ég veit að þú tekur svo mikið af súkulaðinu að ég veit ekki taka þetta frá þér.
Helviti gott, endilega hellið ykkur
dóttir og sérstaklega. Opna á undan, hrista svo og loka.
Kaldraðferðin.
Nýja lagið pakki. Hérna, eitthvað af borginni stráka, hérna, það er fullt af fólki á leiðin til Liverpool, þú sjáu, það er uppsvelti meira minn alla ferðir allavega hjá Verdi og hérna, fullt af liði á leiðin út. Hvað eiga þær að panta út að borða í Liverpoolborg og hérna, hvað er hipp og cool í afturneikunni í borginni?
Þið lefði ekki steina eiga þetta, ég var nú kannski minnan yfirleitt í einhverju svoleiðispælingum þetta þessa helgina.
Já, við strákarnir voru mjög hrifnir af Gordon Ramsay og fiskinu þar, það er mjög flott veitingastaðar, við fórum að fara senda á borðinu þar, það var líka að vanda alltaf ógeðslega fínt.
Brasilist ekkur.
Já, ef við vilja fara síðan í alvöru stemmingu, þá fara menn á Sapporo, við reyndar fórum í síðustu ferð á Sapporo en ekki núna, en það er alltaf ógeðslega góða matur og stemming þar. Síðan fór ég með liðið mitt í go-kart, það er alveg hríkalega skemmtilega go-kart, hérna, braut hana, indoor braut, þannig að ég mæli með því, þannig að það er nóg að vera, nóg.
Þetta er engin spurning, ég líka við sendum austfyrringa vinnans Magga í góðan, helviti góða bílatúr, þegar hérna, við spurðið okkur út í það er ég mæli stórlega með því að þeir allavega voru hrifnir að því fyrir hérna, eftir ferða, hérna, kíkja í þetta og hérna, skoða svona helstu atriðin tengd bílunum og kannski aðeins meira svona, hvað segir maður, close up og í flotri rútu, þetta var
Það var vissulega að benda það, ekki spurning.
Já, það var ekkert á okkar vegum eitthvað bara sem þeir græði nú bara svona sjálfur með okkar álíkingum. Þannig að það er alltaf að gera ýmislegt í borginni þegar hérna, er skemmtilegt og tengið ekki bent Liverpool. Og hérna er alltaf, þetta er bara orðið svona eins og Dublin og Glasgow líka verslunarlega og út að getalega séð og djamlega séð. Þannig að alltaf geggjað í Liverpoolborg. Tökum Egils gull fyrir að vera með okkur, það voru fullt af gullstundum í þessa helgina. Húsasmiðan, þeir eru á sínu stað, þeir eru að fá Ibu Konate í heimsóknu. Ég ætla að vona að hann haldist heill út af því ef hann helst heill þá er hann að fara oftar í húsmiðuna það sem eftir að þessu tímabili eins og hann er að spila. Öguverk, þeir voru ekki alveg að plefnið þeir fengu Conor Randall í liðið sitt, ég veit ekki hvernig haukur og félagar taka því. Verdi travel þökk og þeim að sjálfsögðu fyrir frábara helgi í borginni góðu og Don prjótundur ykkur. Þetta er erfið vika núna, það þarf marga Don í þessari viku. Takk í bíli.